Galvenais šī pētījuma mērķis ir noskaidrot muižu parku lomu sūnu un ķērpju izplatībā un arī aizsardzībā. Un mēs vēlamies arī noskaidrot, vai tiešām šie parki, kas veido daļu no Latvijas ainavas, ir tādas kā dzīvības saliņas šiem maziem organismiem fragmentētā agroainavā. Pašlaik esam sākuši vākt datus tieši Latgales novadā un pētījums, protams, arī notiks visā Latvijā. Un tātad iegūtie dati mēs ceram sniegs ne tikai šo ieguldījumu fundamentālajā zinātnē, bet arī būs praktiski izmantojumi, plānojot tātad nākotnē arī šo muižu parku apsaimniekošanu un attīstību. Pašlaik mēs esam ievākuši datus Preiļu muižu parkā, arī Varakļānu muižas parkā un arī Krāslavas muižas parkā.